Revuo Esperanto, februaro 2023, paĝo 27, rubriko Afriko brilas, titolo Raporto de la Afrika Komisiono de UEA pri la oka ake en Senegalo 2022, aŭtoro Aime Patrick Manerakiza. Kun ordiganto de la Afrika Komisiono en varma klimato, la lando de Terenga, Gastamo, Senegalo, en la urbo Ties, okazis la oka Afrika Kongreso de Esperanto sub la temo Esperanto ŝanco kaj ne minaco por Afriko. La kongreso okazis kun granda sukceso, ĉar ĉeestis partoprenis 15 esperantistoj el 17 landoj. Partoprenis Burundo, Togolando, Madagaskaro, Tanzanio, Demokratia Respubliko Kongo, Kongo-Brazavilo, Belgio, Senegalo, Germanio, Rusio, Usono, Meksiko, Hispanio, Islando, Francio, Brazilo kaj Italio. Partoprenantoj ek alvenis ekde dimanĉo la 24 de decembro 2022 antaŭ la malfermo de la kongreso. Lundo la 26 de decembro 2022 estis la tago de akcepto kaj aliĝo de partoprenantoj alvenintaj el diversaj landoj de la mondo. Ĉeestis du reprezentantoj de UEA, nome sinjoro Jeremie Sabiumova, estrarano de UEA, kiu respondecas pri Afriko, kaj Jean-François Lo Giacomo, ankaŭ estrarano de UEA, ĉiuj membroj de la Afrika Komisiono de Esperanto ĉeestis la kongreson, kaj estas la unua fojo en la historio de la movado en Afriko kunigi ĉiujn membrojn de la komisiono fizike. Ili sukcesis kuntrakti la pormovadajn temojn rilate la bonan evoluon de la movado en Afriko kaj elspezi strategiojn per kiuj la komisiono sukcesos atingi sian plejan celon, verdigi la tutan kontinenton per kunlaboro. Ĉi tio estas io multe aprezita. Elkore ni dankas al ĉiuj, kiuj donacis por la aĉeto de flugbiletoj por komisionanoj, ĉefe UEA, Mireille Grosjean kaj François Lo Giacomo. Sur la paĝo estas krome kelkaj fotoj de partoprenantoj kaj enmetita artikoleto Esperanto kursoj antaŭ la kongreso. Antaŭ la kongreso la plej grava ero, kiu unikigis la kongreson, estis decido ke du instruistoj iros al Senegalo por instrui Esperanton al lokanoj kaj kun prepari la kongreson dum maksimuma daŭro de 3 monatoj antaŭ la kongreso, kio ebligis lingvan pliboniĝon de lokaj esperantistoj kaj donis naskiĝon de aliaj novaj esperantistoj. Tio ankaŭ ebligis facilan interkompreniĝon dum la kongreso rilate al la lingva nivelo kaj interkompreno. Sinjoroj Vjačeslav Ivanov kaj Espoir Kasatin-Kulma kunlaboris danke al la subteno de Ilei kaj Mireille Grosjean. La kontribuo de la menciitaj personoj kaj instancoj estis tre sukcesa kaj utila por la kongreso kaj por lokanoj. Fino de la enmetita artikoleto. En la virtuala malferma parolado, la prezidanto de UEA, sinjoro Duncan Charters, salutis kaj dankis la kongres-organizantojn kai instigis ilin kun labori kun UEA, kun la celo antaŭenigi la lingvon Esperanto kai krei bonan rilaton kun la mondo ĉirkaŭ ni. La estrarano de UEA respondecanta pri Afriko, signoro Jeremie Sabiumova, dankis la lokan organizan komitaton, kiu investis sian tutan energion en la organizado de la oka Afrika Kongreso. Li promesis al ili sinceran kunlaboron kaj la subtenon de UEA en la promocio de la lingvo Esperanto en la tuta Senegalo. La kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA, Signoro Manirakiza Aime Patrick, ankaŭ dankis ĉiujn partoprenantojn, kiuj honorigis la kongreson per sia partopreno fizika. Sed krome promesis al la senegalaj esperantistoj materialan subtenon, librojn, kaj ankaŭ kuraĝigis ilin plifortigi la edukan kampon, kiu estas la motoro en la progreso de la lingvo Esperanto. Li petis ilin flanken meti siajn diferencojn kaj kunlabori gefratece por allogi la neesperantistan komunumon aliĝi al lernado de la lingvo. Li ankaŭ petis ilin multobligi la klubojn en multaj lokoj de Senegalo, por ke Esperanto estu parolata de multaj homoj kaj ĝia instruado estu bonkvalita. La aliaj prelegantoj, nome la prezidanto de la Senegala Esperanto-Asocio, SEA, bonvenigis ĉiujn partoprenantojn kaj ankaŭ deziris al ili bonan kunrestadon dum la tuta kongresa tempo. Kongresaj programeroj. Multaj prelegantoj amase partoprenis por honorigi ĉi tiun eventon per diversaj atentokaptaj, interesegaj prelegoj. Prelegis Mireille Grosjean, François Lo-Giacomo, Jeremie Sabiumova, Vyacheslav Ivanov, Francesco Maurelli, Kofiče Koufionou, Mioranan Tenaina, Lidie, Espoir Nogoma Kasati, Rakoen Maertens, Andreas Emerich, Hava Diol kaj multaj aliaj. Ili multe dividis siajn spertojn per malsamaj virtualaj aŭ fizikaj prezentaĵoj. Programeroj dum la kongreso estis riĉaj kaj interesaj. Amo seminario, renkontiĝoj kun la loka komitato, Esperanto-klasoj, la kulturo, maskoj kaj antaŭjuĝoj pri voduoj, afrika kulturo, virina Esperanto-movado kaj reorganizado aŭ restrukturado de loka movado. La partoprenantoj ĝuis la nokton de nacia vespero, kie la organiza komitato invitis tradician dancteamon nomatan Griot, varmigi per dancoj kaj kantoj ĉiujn kongresanojn. La etoso estis tre bona. Loĝado, la du centroj, inter alie Toastan centro kaj Senghor hotelo, estis tre utilaj, ĉar Toastan centro konsentis gastigi la partoprenantojn venantajn de ekster Senegalo, kaj Senghor hotelo gastigis la lokanojn. Manĝadoj. La nura problemo ĉi tie, kiu okazis, estis la manĝaĵo por lokanoj. La kosto de manĝaĵo en Toastan centro estis tre alta, kio devigis la Afrikan Komisionon serĉi apude ekstere sekuran kaj puran lokon, kiu povis disponigi manĝaĵon por lokanoj. La komisiono trovis taŭgan lokon, kiu nutris gis sate ciuin locain esperantistoin bonocoste. La excursoi kai futbala macho. La excursoi en diversai visitin degai locoi estis ricai. Citie ni povas mencii la visiton al la Rosa Lango, la voyagion en la jupoi de la colonianoi en la deserto, kai ce la mara strando de la Atlantica Oceano. La visito al la insulo Goreo estis extraordinare tikla, char oni povis observi kai legi pri la historio de Afriko relate la triangulan komercon. La visito ce la sklavo domo, kie nigruloi estis malliberigitai atendante deportadon exter Afrikon, vekis bedauron kai neprideblan larmo el fluon ce kelkai excursantoi. Antaŭ la fermo de la kongreso kazis futbala matĉo inter la Esperanto teamo kontraŭ loka teamo. Bedaŭrinde la loka teamo gajnis per 3 goloj kontraŭ la Esperanto teamo, kiu estas sur unu foto. Resumoj kaj konsiloj rezulte de la kongreso. Libroj estis disdonitaj al Esperanto-instruistoj por plifortigi la movadon en kluboj instrukampe. Sekvis fortaj interparoloj kun membroj de la Senegala Esperanto-asocio kaj membroj de la Afrika Komisiono cele al plifortigo de la Esperanto-movado en Senegalo, revigligo de la junulara movado kaj registro de ĝi kiel jure agnoskata establo en Senegalo kaj posta ĝia aliĝo al tejo, plifortigo de la senegala virina movado kaj la multobligo de Esperanto-kluboj rilate instruadon. Ĉi tie ni petis ilin esti en sincera kunlaboro kun ilei. Strukturo de unua virina movado en Senegalo, kiu ĵuse naskiĝis dum la oka Afrika Kongreso. Sekvas grupa foto de eble 10 esperantistoj ŝajne, kaj sub ĝi kongresa rezolucio. De la 26 ĝis la 30 de decembro 2022 okazis en Tieso, Senegalo, la oka Afrika Kongreso de Esperanto de UEA, en kiu partoprenis ge-esperantistoj el 17 landoj. La kongresa temo estis Esperanto, ŝanco kaj ne minaco por Afriko. Post diskutoj ni alvenas al la jena rezolucio. La Afrika Komisiono kuraĝigu esperantistojn verki kaj ludi esperantajn filmojn por kontribui al la esperanta literaturo. Pro la eventuala Universala Kongreso en Tanzanio, la kongresanoj petas al Afrika Kongreso okazigi la sekvan AKE en la sama jaro de UKO en Afriko, kai ci okazu au en la kongres lando, au en najbara lando, kai en sekva au posta kongres semaino. Kaze de Universala Kongreso okazus en 2024 en Tanzanio, kongresanoj rekomendis al AKO kuraĝigi junulojn kaj instruemulojn inviti IOKON kai ilei kongreson en najbaraj landoj de UKO lando. Virinoj laboru man en mane kai kunlaboru kun afrikaj kaj ekster afrikaj instancoj por havi fortan movadon en siaj landoj. Virinoj partoprenu en ĉiuj agadoj de Esperanto kaj verku esperantaĵojn, konsciante, ke virinoj havas grandan rolon en la Esperanto-movado. Senegalo estas strategia lando por atingi la najbarajn landojn. AKO helpu al la enlanda movado, akompanu esperantistojn por plifortigi la movadon. La modernigo de la instruado en Afriko estas granda neceso. Afrika Kongreso pripensu kiel ekinstrui Esperanton per la reto. Legis por vi Vladimir Tirk.